Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 22 shtator 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova rrezikon që të mos përfshihet në liberalizim të vizave edhe gjatë vitit 2014, thon deputet dhe analist. Në Gjermani sot mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Forcat e sigurisë në Nairobi të Kenias në gjendje të tendosjes me personat armatosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Gjermani sot prej orës 8 të mëngjesit janë hapur vend votimet për zgjedhjet parlamentare. Raportohet se Angela Merkel është favorite për ta fituar edhe mandatin e tretë të kancelares. Ulëmtimet e opinionit sugjerojnë se Partia Demokristiane e saj do të fitojë më së shumti vota. Por duket se njëri nga partneret e koalicionit aktual qeverisës të saj, Partia Demokratet e Lirë, nuk do ta kalojë kufirin prej 5% që është i nevojshëm për sigurimin e vendeve të deputetëve në parlament. Kjo do thotë se Angela Merkel mund të jetë detyruar që ta formojë koalicionin e madh me rivalet të socialdemokrat nga spektri i majt. Duke folur gjatë një fushate zgjedhore në Berlin, zonja Merkel u ka kërkuar votuesve që t'i mundësojnë asaj një mandat të fuqishëm. Ajo po ashtu ka bërë thirrje që të mbrohet Evropa dhe koalicioni i saj i qendrës së djathtë nga euroskeptikët, të cilët për të parën herë mund të hyjnë në parlamentin gjerman. Pritet që parashikimet e para televizive do të jepen në orën 18:00 sipas kohës së Evropës së Mesme, kur mbyllen vend votimet. Raportohet se forcat e sigurisë në kryeqytetin Nairobi të Kenias janë në një gjendje të tendosjes me personat armatosur pas një sulmi në një qendër tregtare. Së paku 39 vet janë vrarë kur grupi somalez islamist Al-Shabab e filloi një sulm në qendrën tregtare Westgate në Nairobi, e cila vizitohet nga perëndimorët dhe shtetasit e Kenias. Nga sulmi janë plagosur edhe më se 300 vet të tjerë. Raportohet se personat armatosur po e mbajnë të rrëmbyer një numër të paspecifikuar të njerëzve. Franca dhe Kanadaja kanë njoftuar se nga dy shtetas të tyre ishin vrarë, përfshirë edhe një diplomat kanadez. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ka raporte se një shtetas amerikan është plagosur, ndërsa Britania është të shprehur se shtetasit e saj padyshim se janë prekur nga ky sulm. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar sulmin me shprehjet më të ashpra të mundshme. Një gjykatë në Kinë ka dënuar me burg të përjetshëm politikanin Bo Xilai, lidhur me akuza për përvetësim dhe keqpërdorim të pozitës. Dënimi ende nuk është i formës së prerë, pasi Bo Xilai ka të drejtë ankesën ndaj vendimit të sotëm gjyqësor. Ai ishte antari politbyrosë së Partisë Komuniste dhe shefi degës në qytetin e Chongqing. Zoti Xilai ka hedhur poshtë akuzat, por raportohet se gjykatat kineze nuk janë të pavarura dhe praktikisht është pritur vendimi për fajsinë e tij. Rënja e politikanit Bo Xilai kishte filluar me vrasjen e një biznesmeni britanik nga bashkëshortja e tij dhe kishte vazhduar me dezertimin e një ndihmësi të afërt të tij, i cili kishte shkuar në konsulatën e Shteteve të Bashkuara me informacion për rastin e vrasjes pak para tranzicionit të udhëheqjes. Organizata për mbrojtjen e ambientit të Greenpeace International fuqishëm i ka refuzuar akuzat për pirateri nga Rusia lidhur me anijen e saj Arctic Sunrise. Në një deklaratë të paraqitur mbrëm, udhëheqës i lartë i organizatës Jasper Toilings i ka përshkruar akuzat si përpjekje e pashpresë nga autoritetet e Rusisë për ta arsyetuar depërtimin ilegal të pjesëtarëve të tyre në anije që ndodhej në ujrat të ndërkombëtare. Rojat të bregdetare të Rusisë okupuan anijen në Arktik me afro 30 aktivistë që ndodheshin në të ditën e enjte, pasi veprimtarët ishin përpjekur të depërtojnë në platformën e naftës së kompanisë Gazprom për të protestuar kundër shpimeve dhe kërkimeve në rajon. Hetuesit e Rusisë po e shqyrtojnë mundësinë e paraqitjes së akuzave për pirateri, që parashet dënime deri në 15 vjet burg. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, Kosova rrezikon seriozisht që të mos përfshihet në liberalizimin e vizave edhe gjatë vitit e 2014, konsiderojnë deputet dhe njohës të zhvillimeve evropiane. Si pas tyre, zvaritjet janë pasoje mos përmbushjes e kriterive të përcaktuara në udhërrëfyesin e bashkimit evropian dhe zhvillimeve të tjera që ndërlidhen me këtë proces. Kronike Ziadin Gashit.
Në bazë të dinamikës dhe punës që është bërë në Kosovë, kryetari Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, deputeti Lutfi Aziri, ka thënë se nuk pret ndonjë zhvillim pozitiv sa i përket përfshirjes së Kosovës në zonën e Schengenit gjatë vitit 2014.
Ajo po shoh tash është shumë pak ka mundësi që Komisioni Evropian vitin ashtu shumë pak pres zhvillim të cilin Kosova mund të japë impulse tjera pozitive. Nësa pritja jam e ma modha që përfundojë negociatat dhe dialogu me liberalizimin e vizave qartësor. Por aja që përshov me këtë qeveri s'ka shodhë në qësi.
Se Kosova mund të përmbush kriteret në një afat më të shpejtë dhe të zëhapin e fundit të drejtë liberalizimit të vizave, me mjaft pesimizëm shprehet edhe Drend Dolin nga grupi për studime juridike dhe politike. E vetmja mënyrë që Kosova të kualifikohet në këtë proces është përmbushja objektivave të udhërfyesit deri në dhjetor, ka thënë Doli.
Procesi liberalizimit të vizave, marë parasysh edhe mbledhjet për Parlamentin Evropian, do të mund zgjatet dhe do të mund përfshi kohën dhe pjesën e dytë të vitit 2014. Kjo është një frikë reale dhe institucionet e Kosovës duhet të tregojnë shumë më serioze që të përfundojnë gjitha obligimet që kanë në kuptim të liberalizimit vizave deri në dhjetor të këtij viti.
Gjatë takimit të fundit të Komitetit Drejtues për liberalizimin e vizave, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u kërkoi më shumë angazhim ministrave në përmbushjen e kritereve nga udhëfyesi për liberalizimin e vizave, duke vlerësuar se javët dhe muajt në vijim janë vendimtar për këtë proces.
Javët dhe muajt në vijim janë vendimtar për procesin e liberalizimit të vizave. Shumica kritereve tashmë i kemi zbatuar. Kështu që mos të lejon asnjë kohë për ato pjesën e mbetur që të vonohemi në këtë proces. Mos lejojmë që për shkak të neglizhencës dhe mos angazhimit të vonohet lëvizja e lirë shtetasve tanë pa viza në Bashkimin Evropian.
Në anën tjetër, Drend Doli ka rikujtuar qeverinë dhe kryeministrin e Kosovës se retorika e tyre nuk mjafton për përmbushjen e kritereve. Sipas tij, objektivat janë të qarta dhe se Bashkimi Evropian kërkon hapa konkret në rrafshin e sundimit të ligjit dhe luftimit të dukurive negative.
Kosova dhe institucionet e saj duhet të tregojnë seriozitet maksimal që kriteret e mbetura, sidomos ato kriteret që janë të fokusuara në blokun mbi rendin dhe sigurinë publike dhe që lidhen kryesisht me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, të përmbushen sa më parë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për premtimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për rritje të rrogave të arsimtarve gjatë vitit të ardhshëm, sindikalisti Ali Shabani thotë se nuk i pëlqen rritja e pagave para zgjedhjeve të përgjithshme. Sipas tij, më mirë është që rritja e rrogave të bëhet në mënyrë të vazhdueshme. Eksperti ekonomik Musa Limani, megjithse i përmend vështirësitë për sigurimin e fondeve për rritje eventuale të rrogave, thekson se ky është hap pozitiv, por kërkon që të mos ndodhë si herave të tjera që premtimet pas zgjedhjeve të harrohen dhe të mos realizohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Bashkut Ali Shabani për Radio Evropa e Lirë thotë se për këtë çështje ka biseduar edhe me ministrin e arsimit dhe një gjë e tillë është premtuar edhe nga ai. Megjithatë, Shabani nuk e pëlqen në rritjen e pagave për vitin e ardhshëm, pasi e konsideron si fushatë zgjedhore.
Por unë nuk e pëlqej rritjen e pagave në vitin 2014 për zgjedhjet qendrore. Do të ishte më mirë që mirë suksesive të bëhet rritja e pagave, jo premtohen paga në rritje 80% siç kam dëgjuar.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike thonë se kryeministri po përgatitet për zgjedhje dhe premtimi i tij për rritje pagash për mesimdhënësit është kërkesë për votën në fillim të fushatës. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se duke u mbështetur në pagat e ulta dhe nivelin e lartë të çmimeve, punonjësit kanë nevojë për rritje pagash, por mundësitë ekonomike dhe buxhetore tregojnë ndryshe.
Por sidoqoftë, si në aspekti ekonomik, pagat mund të rriten vetëm atëherë kur rritet produktiviteti i punës, duke u bazuar në gjendjen ekonomike të Kosovës dhe strukturën ekonomike dhe mundësitë të kapacitetit fiskal të ekonomisë së Kosovës. Unë do të thoya se është shumë vështirë që qeveria të gjej burime plotësuese apo që të ngritë derën e mjeteve buxhetore për aq sa do t'i paraqet ngritjen e pagave.
Premtimi për ngritjet e pagave mund të realizohet përmes dy burimeve, përmes ngritjes së taksave në disa produkte dhe rritjes së importit, thot Limani. Megjithatë, ai nuk pajtohet që këto dy burime të shfrytëzojnë për rritje pagash.
Prandaj, duke u bazuar nga gjendja shumë e rëndë sociale e popullsisë në Kosovë, dhe nga ona tjetër, një deficit shumë i madh i bilancit të pagesave, cili tani ka lënë 2.2 miliardë euro, Unë si ekonomist nuk do të pajtohesha që këto burime të mjeteve për ngritjen e pagave të jenë nga këto dy burime.
Sidoqoftë, pavarësisht vështirësive për gjetjen e burimeve materiale, Limani shprehet se premtimet duhet realizohen sepse është obligim moral dhe institucional.
Prandaj unë vetëm mundem me përgëzu kryeministrin nëse arrin se ta bëjë një gjë të tillë, do të ishte më vërtet një hap shumë pozitiv, po inshallah nuk do sikurse edhe herë të tjera që premtimet pas zgjedhjeve pastaj timerera dhe mos të jenë të realizuar.
Sistemi para universitar në Kosovë numëron rreth 25.000 mesimdhënës, ndërsa paga bazë në arsimin fillore është 345 euro, kurse në arsimin e mesëm 380 euro. Kësaj shume i shtohet edhe kualifikimi dhe përvoja e punës. Ndërkaq punonjësit e arsimit e lartë, pagat neto i kanë nga 500 deri në 1.000 euro për profesorët ordinar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Organizata për ndalimin e armatimit kimik me seli në Hagë thot se nga Damasku ka marrë detaje për arsenalin e armatimit kimik të Sirisë. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, tha aktualisht se ka folur me ministrin e jashtëm rus, Sergei Lavrov, për ta vazhduar bashkëpunimin që do të rezultonte me një rezolutë fuqishme brenda Kombeve të Bashkuara. Ekspertët konsiderojnë se Siria i ka më se 1000 tonelata të helmeve kimike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Organizata për ndalimin e armatimit kimik, Meseli në Hagë, thot se nga Damasku ka marrë detaje për arsenalin e armatimit kimik të Sirisë. Një zëdhënës i kësaj organizate tha mbrëmë se kemi marrë një pjesë të verifikimit dhe presim më tepër. Regjimi presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, besohet se ka më se 1000 tonelata të helmeve kimike. Inspektorët e Kombeve të Bashkuara kanë gjetur gaz VX dhe sarin, pasi më 21 gusht të këtij viti në Siri janë vrarë qindra vet nga helmimi me gazra pas sulmeve raketore kundër territoreve që janë nën kontrollin e kryengritësve në Siri. Damasku është pajtuar ta shkatërrojë këtë sasi sipas propozimit të përbashkët Rusi-Shtetet e Bashkuara, që ka për qëllim evitimin e sulmit ushtarak të Shteteve të Bashkuara kundër Sirisë. Parashihet se arsenali tërë i Sirisë do të shkatërrohet për 9 muaj. Në një kumtes të ndarë, Organizata për ndalimin e armatimit kimik tha se e ka shtyrë takimin e paraparë për të dielën për diskutimin e planit të paraqitur nga Washingtoni dhe Moska. Ky takim është shtyrë disa herë gjatë kësaj jave. Sipas burimeve diplomatike për propozim tekstin që do të diskutohej në këtë mbledhje, ende nuk është arritur pajtueshmëri ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Orari për shkatrimin e arsenalit të armatimit kimik të Sirisë është paraqitur nga sekretari amerikan i shtetit të John Kerry dhe ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov para një jave në Gjenevë. Zoti Kerry tha se ka folur me telefon me ministrin Lavrov dhe janë pajtuar për vazhdimin e bashkëpunimit. Unë do të përmende se këtë mëngjes e kisha një bisedë të gjatë me ministrin e jashtëm Lavrov. Ne biseduam për bashkëpunim dhe ne të dy u pajtuam të vazhdojmë duke lëvizur jo vetëm ka miratimi rregullave të organizatës për ndalimin e armatimit kimik, por po ashtu ka një rezolut që është e ashpër dhe e fuqishme brenda Kombeve të Bashkuara, tha John Kerry. Më 19 shtator, zoti Kerry pat theksuar se raporti nga inspektorët e armatimit kimik të Kombeve të Bashkuara tregon se nuk ka dyshim se forcat e presidentit Assad janë për t'u fajsuar për sulmin e 21 gushtit. Kerry po ashtu kërkoj që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ta miratojë një rezolutë të përfshirë edhe kërcenimin me forcë nëse Assadi dështon të respektojë marrëveshjen ruso-amerikane për shkatrimin e armatimit kimik të Sirisë. Një herë është qeveria e Sirisë e ka pranuar planin dhe tashmë ka shprehur interesim për antarësim në organizatën për ndalimin e armatimit kimik. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kosova rrezikon që të mos përfshihet në liberalizim të vizave edhe gjatë vitit të 2014, konsiderojnë deputet dhe analist. Në Gjermani sot mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Forcat e sigurisë në Nairobi të Kenias në gjendje të tendosjes me personat e armatosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.